Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la cavaran de maio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto e lessendo de Radio Vaticana. Papo Francisco rencontis cimatene la partoprenanto in la sesa colloquo inter la Vaticana Administro Faco por Interreligia Dialogo cae la Regia Instituto por Interreligia Studoi, fondita in Jordanio, quiu celas conservi cae valorigi la arab-cristanan culturan havajon, cae pristudi cae pli amplexigi la convergio punctoin inter la cristana cae la islama credoi. Al parolante la partoprenantoin, la papo substrecis la facton che la colloquo ocasas por la sessa foio, cae che tio attestas la constantezon de interreligia cae intercultura dialogo, pruvo de daura fidela amichezzo. Pro tio la papo aldonis, mi desiras esprimi mian shaton cae dankon al lia moshta regio Abdullah la dua de Jordanio, pro lia attento pri la cristanae comunumoi, ne nur en lia lando, sed ancau en proxima oriento. Francisco esprimis sian dankemon ancau pro la agado de la Regia Instituto por Interreligiae Studoi, quiu celas plifirmigi la cristanan heredajon en regiono, tiu de proxima oriento, ricai etnai grupoi, religioi, culturoi, lingvoi cae tradizioi. Gi estas bela mosaico, diris la papo, quiun oni devas conservi. Existas convergioi cae divergioi inter la diversae realagioi. Giuste alla convergioi, li diris, oni devas strebi, strebi al tio cio nin cunigas. Tiu sense vicelas reliefigi multa in comuna in valoroin, kiel la adoro alla unu dio, la pregiado, fastado, pilgrimado, compado, zorgemo pri malfavoratai cae suferantai homoi. Cio cunigas cristanoin cae islamanoin, daurigis Francisco, estas ancau la credo ie la eterna vivo cae la iugio de Dio, cio conducas al comuna engagigio, por bona vivo, cio donu gloron al Dio, cae gioion al ciui, cio in ni rencontas. La papo rememorigis la tragedion de la loggiantaroi de Turchio cae Norda Sirio, trafitai de forta tertremo la sesan de februaro, cae li diris, nia coro anca uestas proxima al multai homoi cioi suferis tiun teruran tertremon. Ni pregias por ili, cae ni faras nian eblon por helpi ilin. Ili estas islamanoi, cristanoi, niai gefratoi. Fine Francisco alvocis la benon de Dio sur la clopodoi de la partoprenantoi en la nuna colloquo, celanta crescigi mondon, en ciu ciui povu vivi ciel fratoi cae fratinoi, en pazzo, securezzo cae digno. Cimatene alia papa audienzo estis tiu cun la membroi de la organizajo de la Catholicae Universitatoi de Latin Americo cae Caribo. Gin un tempe consistas el 125 universitatoi cae representas 1,5 milionoin da studentoi, pli ol 110.000 instruistoin cae pli ol 5.000 academiain programoin. Al giai representantoi Francisco parolis pri vundoi por prescribi la problemo in cui hodiau malbeligas la visagion de la cara Latin Americo, continento en cui shainas regi chaoso, sed el cui anstataue Dio cerpas sia in plei belain cae creanta in vercoin. La papo instigis la organizagion esti catolica en la senso universala, attenta ie la gioioi cae malgioioi della homoi. Ni besonas mensoin, coroin, manoin, ciui estu adequatai alla panoramo della realagio, ne alla malvastezzo della ideologioi. La cefa tasco de reto ciel la via estas helpi formi catholica in mensoin, per tiu catholicezzo de menso, coro cae manoi, eblas decide contribui alla resanigo de la dolorai vundoi cui offendas nian amatan Latin Americon, cie la riciuloi pli ricigias, cae la mal riciuloi pli mal ricigias. Provisu, fine instigis la papo, la fairon estigitan de Dio en Latin Americo. Tri monato in antau la monda junulara tago, quiu ocasos en Lisbono de la unua gis la sesa de Augusto, Papo Francisco sendis video messagion alla ge junuloi quiui iros al gi. Partopreni en la tago estas bela afero, li diris invitante la ge junuloin gioie preparigi por la evento. Esperu ie gi, char oni multe crescas en tia tago. La valoroi ciuin oni trovas restas interne, la rilatoi ciuin oni havas cun aliei iunuloi el aliei landoi, la rencontigioi, cio restas interne, cai cefe la forto de la geiunuloi. La ecclesio havas la forton de la geiunuloi. Do antauen, cai por bone sin pretigi por la monda iunulara tago, la papo invitis rigardi la radicoin, renconti la maliunuloin. Ciui havas geavoin, tiui parolu cun ili. Ili petu ilian consilon pri la maniero travivi tiun rendevuon. Ili donos al vi sagion, cae vi ciam iros antauen. Mi attendos vin en Lisbono. Gis. Cae nun aliae informoi. La Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin diris sin surprizita de la vortoi de la registaroi de Ruslando cae Ucrainio, ciui declaris che ili scias nenion, nec ricevis specifan comunicon pri la iniziato por la pazzo, menziita pasinta dimance de la Papo dum la reven voyaggio el Budapesto. Francisco diris, ocasas missio nun, sed gi ancora u ne estas publica. Ciam gi estos publica, mi diros al vi. Prisia surprisigio, post la reago de Ruslando cae Ucrainio, pridemandita de giornalistoi, la stat secretario clarigis. Lau mia scio ambau partioi, exciis cae scias. Nu, en la labirinto de burocratagioi povas esti che comunicadoi ne alvenas, tien cie ili devas alveni, sed citiu estas nur mia coniecto. Mi scias che ambau partioi estis informitai. Ancora upri cardinalo Parolin, la Vaticana Gazetara Salono informis che li representos papon Franciscon c'è la cronado de lia mosta regio Carlo Latria en abateio Westminster venontan sabaton la sesan de maio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.